Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9.48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də. Jurnalist üçün şəkil çəkmək, video çəkmək çətinləşə bilər. Parlament təzə qanun layihəsini müzakirə eləyəcək.
Jurnalist mənim olan iş mühasisəsi xadimlə, hətta partiya rəhbəri ilə adı sahib və tanışa rast gəldiyi məsələ ilə bağlı hər hansı bir məlumatı cəmiyyət üçün önəmli olan, hətta bəzən cinayət xarakterli əməli belə müstəqil şəkildə ictimaiyyətə təqdim edə bilməyəcək.
Necə olur ki, Bakıdakı bəzi göydələnlər ən ucqar kəndlərdəki qazsız evlərin günündə olur?
Yəni, o gecədə kabel verilmə, yanma seyir işlər burada. Sakinlərin uşaqlar, balaca uşaqlar var burada, balaca. Onlar hamısı donum, öləcəkdir gecə. Çünki başqa imkan yoxdur burada.
Mən əfəyəz uşaqlarımı, qovumlarımı gündə qoymuşam. Bu evdə mümkün də öpüdək. Işıq yox, qızdır, heç də yox. Qaz da yox.
Və Türkmənistanda məmurlar prezidenti necə tərifləyirlər? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Londonda işgüzar səfərdə olan Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan azərbaycanlıların etirazı ilə qarşılanıb, o Londondakı beynəlxalq münasibətlər institutuna gələrkən Azərbaycan diasporunun üzvləri institutun binası qarşısında etiraz aksiyası keçirib, Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarının azad olunmasını tələb ediblər. Sarkisyan çıxışında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin inkişafına toxunub. Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması prosesinə gələndə o deyib ki, Ermənistan parlamenti Surix protokollarını yalnız Türkiyə parlamentindən sonra ratifikasiya edəcək. Bu barədə az sonra daha ətraflı kontekst proqramında. Bakı Elektrik Şəbəkə Azərenerjinin məlumatını təksib eləyir. Azərenerjinin fevralın 10-da yaydığı məlumatda bildirilir ki, fevralın 9-da Bakıda elektrik enerjisi kəsildikdən 6 dəqiqə sonra işıqlar yenidən bərpa olunub. Enerjinin satışını həyata keçirən Bakı Elektrik Şəbəkə isə onu 15 dəqiqədən sonra aldığını deyir. Bakı Elektrik Şəbəkənin baş mühəndis müavini Zakir Quliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, şəhərdə elektrik enerjisi 11:55-də kəsilib, 12:10, yəni 15 dəqiqədən sonra isə bərpa olunub. Artıq saat 16 qədər Bakının 60%-nə işıq verilib, 17-də isə elektrik enerjisi tamamilə bərpa olunub. Azərbaycanda kassa aparatlarında elektron ötürmə qurğusunun tətbiqinə başlanıb. Məqsəd kassalarda vurulan çeklərə nəzarəti gücləndirməkdir. Bu barədə Vergilər Nazirliyi məlumat verib. Bu sistemin tətbiqindən sonra kassalardakı bütün əməliyyatlar elektron ötürmə qurğusu ilə toplanıb Vergilər Nazirliyinin informasiya sisteminə ötürüləcək. Vergilər Nazirinin müavini Natiq Əmirov jurnalistlərə deyib ki, əgər hər hansı bir kassada riskli hal müəyyən edilsə, dərhal araşdırma aparılacaq. Natiq Əmirov bildirib ki, artıq bu sistemin tətbiqi başlayıb və qurğular Vergilər Nazirliyinin hesabına quraşdırılır. Ukraynada keçirilmiş prezident seçkilərində qalib gəlmiş Viktor Yanukovic rəqibi Yulia Timoshenkonu baş nazirlikdən istifa verməyə çağırıb. Mərkəzi seçki komissiyası bugün seçkinin ilkin rəsmi nəticələrini elan edib. Yanukovic 48.95%, onun rəqibi baş nazir Yulia Timoshenko isə 45.48% səs toplayıb. Yanukovic yeni böhranın qarşısını almaq üçün Yulia Timoshenkonu istifa verib müxalifətə keçməyə çağırıb. Amma Timoshenko bununla razılaşmır. Timoshenkonun partiyası bildirib ki, bəzi vilayətlərdə nəticələrə etiraz eləyəcək və hətta ola bilsin ki, ümumi nəticələrlə bağlı məhkəməyə üz tutacaq. Yanukovic bəyan edib ki, ölkənin iqtisadi böhrandan çıxması üçün ona qərb və şərqin dəstəyi lazımdır. O həmçinin qeyd edib ki, Rusiya və keçmiş Sovet ölkələri ilə əməkdaşlıq onun hökumətinin qarşısında duran əsas başlıca vəzifə olacaq. Əfqanistanda qar uçqunundan azı 165 adam ölüb, məlumatı ölkənin Səhiyyə Nazirliyi yayıb. Uçqun ölkənin şimalındakı Salang aşırımında baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü yüzlərlə yerli sakinin bölgədən çıxarıldığını bildirir. İtkin düşənlərin axtarışı davam edir. Pakistanda törədilmiş partlayışda azı 6 polis ölüb, 15 nəfər isə yaralanıb. Yerli hakimiyyətin məlumatına görə polis maşını Əfqanistanla sərhəddə yerləşən Hayber rayonunda partlayıb. Hələlik bunun intiharçı tərəfindən törədildiyi və ya yola mina qoyulması dəqiq bəlli deyil. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Siz her yerde, biz metroda, biz Noliyev'de, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-24 verilişinə təxminən yarım saatdan sonra qulaq asa bilərsiniz. İndi isə kontekst proqramına başlayırıq. Jurnalist üçün şəkil çəkmək, video çəkmək çətinləşə bilər. Parlamentdə yeni qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılır. Bu məsələ üçün baza keçən il konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendumda yaradıldı. Dəyişikliklərdən biri də o barədə idi ki, kiminsə şəklini çəkmək yaxud video görüntüsünü çəkmək üçün onun özündən icazə almaq lazımdır. Jurnalistlər üçün xoş olmayan bir xəbər də odur ki, bugün daha bir media nümayəndəsi məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Azər Ayxanı prezidentin əmisi Cəlal Əliyevə böhtan atmaqda günahlandırırlar. Bəzi ekspertlər iddia edir ki, hazırda iki jurnalistin və İki blokçunun həbsdə olduğu Azərbaycanda bu yeniliklər təkcə mətbuatın yox, bütün cəmiyyətin gələcəyi üçün yaxşı heçinə vəd eləmir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Mən də, vəkilim də sübut eləməyə də hazırıq ki, məhkəmə predmeti olan məqalədə şərəf və ləyaqətə toxunacaq, nəyə gücümlə söz belə yox.
Bunu fevralın 10-da məhkəmə qarşısına çıxan Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktor müavini Azər Ayxan deyir. Onu prezident İlham Əliyevin əmisi Cəlal Əliyev Yeni Müsavat qəzetində yanvarın 5-də dərc olunan prezidentin narazı qaldığı obyektin sahibi tapıldı. Bakı mehmanxanası Cəlal Əliyevmiş başlıqlı məqaləyə görə məhkəməyə verib. Cəlal Əliyev iddia edir ki, məqalədə ona böhtan atılıb, şərəf və ləyaqəti təhqir olunub. Ona görə də jurnalistin həbs olmasını istəyir. Neçə vaxtdır ki, ATƏT Avropa Şurası da daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın cinayət məcəlləsindən diffamasiya ilə bağlı maddənin götürülməsini tələb edirlər. Ancaq Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə bildiriblər ki, cəmiyyət buna hazır deyil. Hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, söz və ifadə azadlığına yeni məhdudiyyət gözlənilir. Fevralın 12-sində parlamentin iclasına kütləvi informasiya vasitələri haqqında əlavə və dəyişikliklər çıxarılacaq. Nəzərdə tutulan dəyişikliklərə görə kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 60-cı maddəsinə belə bir əlavə edilir. Əməliyyat axtarış halları istisna olmaqla digər hallarda şəxsin onun xəbəri olmadan və etirazına baxmayaraq KİV nümayəndələri tərəfindən izlənilməsi, video və foto çəkilişinin səs yazısının aparılması qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur.
Bu çox antidemokratik bir dəyişikliklər olacaq. Hələ bunun yəni altını çox çəkəcək.
İfadə Azadlığı Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayeva bildirir ki, təklif edilmiş düzəlişlər ölkə konstitusiyasına və insan hüquqları üzrə Avropa konvensiyasına ziddir. Bu düzəlişlər qəbul edilərsə, jurnalist fəaliyyəti yalnız könüllü verilən məlumatları toplamaq və yaymaqla məhdudlaşdırılacaq. Millət vəkili İqbal Ağazadə müzakirələrdə bu təklifə qarşı çıxacağını bildirir.
Jurnalist məmurundan, ictimai siyasi xadimdən, hətta partiya rəhbəri ilə, adi sahib vətəndaşa, rast gəldiyi məsələ ilə bağlı hər hansı bir məlumatı cəmiyyət üçün önəmli olan, hətta bəzən cinayət xarakterli əməli belə müstəqil şəkildə ictimaiyyətə təqdim edə bilməyəcək. Onun üçün həmin vətəndaşın özündən izin almalı olacaq. Təbii ki, buna da heç kim izin verməyəcək. Bu da qapalı cəmiyyət yaranmasına gətirib çıxarır.
Ötən həftə bu sənədi parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu insan hüquqları komitələri təqdir edib. Millət vəkili Fəzail Ağamalı sənədin lehinədir. O deyir ki, ifadə azadlığının məhdudlaşdırılacağını deyənlər yanlış düşünür.
Burada hər hansı bir jurnalistin hüquqlarının məhdudlaşdırılmasından söhbət belə gedə bilməz. Jurnalistlər də daxil olmaqla vətəndaşların məlumat toplamaq azadlığı təmin edilməklə bərabər həm də insanların şəxsi həyatına müdaxilə də nəzərə alınmaqla insanların razı olmalıdır ki, onun video görüntüləri götürülsün, şəkli çəkilsin, audiosu götürülsün.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxşovsa deyir ki, bu dəyişikliklərin qəbul olmasından sonra Azərbaycan cəmiyyəti daha qapalı cəmiyyətə çevriləcək. Bu da demokratik cəmiyyətin prinsiplərinin pozulmasına gətirib çıxaracaq.
Qanunda da bu müddəaların tətbiq edilməsi kütləvi informasiya sahəsində çalışan şəxslərlə dövlət orqanlarında çalışan vəzifəli şəxslər arasında bu münaqişələr daha da artacaq. Özünün qanunsuz hərəkətlərini ötbaxtır etmək istəyən vəzifəli şəxslər həmin qanunun müddəalarından sui-istifadə edərək həmin insanları məhkəmə çəkilməsinə çəkəcəklər. Bu da son nəticədə Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmaması ilə əlaqədar olaraq bir jurnalistlərin hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxaracaq, qapalı bir cəmiyyət formalaşacaq.
Hazırda Azərbaycanda iki qəzet redaktoru həbsdədir. Azadlıq qəzetinin xuliqanlıq ittihamı ilə həbs olunmuş baş redaktoru Gəlməz Sahid fevralın 10-da həbsxanada 47 yaşını qeyd edir. Eynullah Fətullayev isə terroru qızışdırma və vergidən yayınma ittihamı ilə həbsdədir. Hər iki jurnalist yazılarına görə həbs olunduğunu deyir.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Dünən ölkə əhli jurnalistlərin sayəsində Bakıda baş verən bir fövqəladə hadisədən xəbər tutdu. Paytaxtdakı gödələnlərin birində güclü yanğın baş verdi. Ciddi xəsarət alan olmayıb, yanğın da söndürülüb, amma gödələndəki yanğın bəzi çox ciddi problemlərin qabarıq görünməsinə imkan yaradıb. Necə olur ki, bu qədər reklam edilən müasir yaşayış kompleksləri kimi təqdim edilən bir sıra çox mərtəbəli binalar Azərbaycanın bəzi ucqar kəndlərindəki evlərin günündəymiş. Ora qaz çəkilməyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Yəni o gecədə kabel verim, yanmaz elə şeylər burada. Sakinlərin uşaqlar, balaca uşaqlar var burada, balaca. Onlar hamısı donur, öləcəkdir gecə. Çünki başqa imkan yoxdur burada.
Mən hep öz uşaqlarımı, qohumlarımı gildə qoymuşam. Bu evdə mümkün deyil. İşıq yox, qızdırıq, heç nə yox. Qaz da yox.
Evsizlikdən əziyyət çəkənlər bəlkə də şəhərin mərkəzi rayonlarının birində yerləşən müasir layihəli binanın yanından keçəndə həsədlər kök götürürlər. Bina sakinləri Lütfi və Akşin isə vaxtilə yaşadıqları mənzili satıb bura köçməklərinə peşmandılar.
Mən mərkəzdə yaşayırdım. Bilsəyin burada bələd heç gözməzdim mən bura.
Xəzər dəniz gəmiçiliyinin ailəvi yataqxanasında yaşamışam. Mən bu gün o binaya həsəd aparıram. Düzdür, otaqlar balacaydı. Nəysə, amma isti idi.
Bakıda bəzi yeni tikilən binalara təbii qaz verilmir. Bu da soyuq aylarda sakinlərin əsas probleminə çevrilir. Elə həm söhbətlərim Akşin Eyvazov və Lütfi Əliyev də bu problemin girovuna çevrildiklərini deyirlər. Fevralın 9-unda yaşadıkları binada elektrik xətlərində baş verən yanğın zamanı canlarını ölümdən güclə qurtardılar. Lütfi Əliyev deyir ki, əgər binaya təbii qaz verilsəydi, elektrik xətləri yüklənməzdi. Nəticədə yanğın da olmazdı. Sakinlərin mənzili isitmək üçün yeganə yolları elektrik enerjisindən istifadədir.
Bütün liniyalar çəkilib, hamısı qoşulub, amma ki, qaz verilmir.
Bəs Azərqaz Bakıda yeni tikilən çox mərtəbəli binaları niyə təbii qazla təmin eləmir? Azərqaz mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazov deyir ki, əgər bina sahibi müvafiq qurumun binanı təhvil alması ilə bağlı aktı onlara göstərərsə, qazla təminatda heç bir problem yoxdur.
Yeni tikilən binaları dövlət komissiyası istismara qəbul eləməlidir. Dövlət komissiyasının aktını bizə təqdim eləyir ki, komissiya bu binanı istismara qəbul eləyib, ondan sonra problem yox. Bizim nə qədər elə bina var problemi ki, 10 ildir, 5 ildir, 8 ildir tikilib, cəmaat yaşayır, qazı yoxdur. O qədər belə bina var ki.
Binanın sahibi Qələbə İnşaat Mənzil Tikinti Kooperativin rəhbərliyi ilə danışmaq istədik. Ancaq nə onların ofisində kimisə tapdıq, nə də gün ərzində telefonu götürən oldu. Sakinlər dedi ki, yanğın olandan sonra işçilər ofisin qapısını bağlayıb gediblər. Elə dövlət qəbul komissiyası ilə də əlaqə yaratmaq mümkün olmadı. Memar Emil Axundov isə deyir ki, əslində hündür mərtəbəli binaların qazla təminatı təhlükəlidir. Ən yaxşı yol elektrik enerjisindən istifadədir. Amma elektrik xətləri çəkilən zaman işığa tələbat maksimum hesablanmalı və bu gücə uyğun xət quraşdırılmalıdır.
Belə şey ola bilməz ki, düz, haqq hesab olubsa, rəşyotlar olubsa, kabil yansın. Belə şey ola bilməz. Mən dəfələrlə görmüşəm, evi tikənlər, truba su üçün, kanalizasiya üçün, bu santexniklər bunu işi bu görəndə həmişə ən ucuz, ən belə zərərli materialları istifadə edirlər.
Mənzil tikinti şirkətlərindən birinin adının çəkilməsini istəməyən meneceri deyir ki, bir neçə dövlət qurumunun daxil olduğu dövlət qəbul komissiyası binaya baxış keçirəndə bildirdiyi iradlar aradan qaldırılmır. Çünki şirkət mənzillərini satandan sonra tikdiyi binanın problemlərini həll etməyə maraq göstərmir. Müsahibimiz binanın təhvil alınması üçün qeyri-rəsmi rüsum istənilməsini də istisna eləmir. Binaların qazla təchizatına gəlincə, menecer deyir ki, əslində bir çox yeni tikillərdə binalarda boş mənzil daha çox olur. Buna görə də ora qaz vermək təhlükəli sayılır. Azərqaz rəhbərliyi də dəfələrlə bildirib ki, binaya təbii qaz verilməsi üçün mənzillərin 70%-ində yaşayış olmalıdır. Yerli mətbuat isə yazır ki, yeni tikilən binaların qəbul edilməməsi sakinlərə bir çox problemlər yaratdığı və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti saysız hesabsız şikayətlər aldığı üçün tikinti şirkətlərinə bir sıra təkliflər hazırlayıb.
Bu reportajı Səadət Akif qızı hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Bugün Bakıdakı sinagogda qələbəli idi. Bu haqda birazdan.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə. Pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Bugün Bakıdakı sinagogda qələbəlik olub. Azərbaycana İsrailin Xarici İşlər Naziri Liberman gəlib. Liberman deyib ki, axır 2 il yarımda yəhudilərin sayı Bakıda xeyli artıb. Azərbaycanla İsrail arasında əlaqələr bir tərəfdən inkişaf eləyir, ticarət dövriyyəsi artır, amma 11 tərəfdən İsrail 13 ildə Bakıda səfirliyi açmağa nail ola bilmir. İsrail hətta Azərbaycana viza rejimini də ləğv eləməyə təklif eləyir. Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatının üzvüdür. Həmin təşkilat ki, onun bir çox üzvləri Fələstin probleminə görə İsraillə diplomatik münasibət qurmur. Bundan qabaq Bakıya İsrail rəsmilərinin səfərlərinə İran çox ağırlı reaksiya vermişdi. Müsəlman dövləti olan Azərbaycan İsraillə səfə saxlayırmı? Bəzi yerli ekspertlər isə deyir ki, İsrail Azərbaycanın təbii müttəfiqidir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Biz burada anadan olmuş. Bizim üçün Azərbaycan vətənidir. Mənim bacım orada yaşayır. Yahudi Azərbaycan dostluq çox yaxşıdır.
Bakıdakı sinagogda söhbət etdiyim Yahudi əsilli Bakılı Janna Şaulovu belə deyir. Sinagogda isə qələbəlikdir. Azərbaycandakı Yahudi icmasının nümayəndələri burada İsrailin Xarici İşlər Naziri Avidqor Libermanla görüşə gəliblər. Bakıya 3 günlük səfəri çərçivəsində cənab Liberman Yahudi icmasının nümayəndələrinə də zaman ayırıb.
Mən 2 il yarım öncə Azərbaycandaydım. İndi öyrəndim ki, o zamandan bu yana Azərbaycanda yaşayan Yahudilərin sayı artıb və bu məni çox sevindirdi. Azərbaycanla İsrail arasında münasibətlər inkişaf edir. Biz bu siyasəti davam etdirməyi düşünürük.
Libermanın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla görüşlərində iki ölkə arasında bir sıra sahələr üzrə münasibətlərin dərinləşdirilməsi müzakirə mövzusu olub. Bu sırada iki ölkə arasında viza rejiminin ləğvi məsələsi də var. Ancaq Azərbaycan bununla bağlı qərar verməyə tələsmir. Xinin sözçüsü Elxan Polxov deyir ki, İsrail tərəfin təklifinə baxılacaq.
Məkim konkret nəticə var, demək olmaz. Yəni ki, məsələ ətrafında iş aparılmasıdır və yalnız ondan sonra hansı bir qərar qəbul olacaq.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin başçısı Elxan Şahinoğlu isə deyir ki, İsrail əhalisinin çoxu Şiə müsəlmanlar olan Azərbaycanla dövlətlərarası münasibətlərin genişləndirilməsində olduqca maraqlıdır. Səbəblərdən biri də Azərbaycanın İrana qonşu olmasıdır.
İsrailin Azərbaycandan müəyyən gözləntiləri də var ki, o gözləntilər hələ ki, rəsmi Bakı həyata keçirmək istəyir. Məsələn, xatırlatmaq istəyirəm, hələ 13 il bundan öncə 1997-ci ildə İsrailin o zamanki indi də başnaziri Benyamin Netanyahu Cənubi Koreyadan İsrailə geri dönərkən təyyarəsi Bakıya inmişdi və bir neçə saatdır mərhum prezident Heydər Əliyevlə söhbəti olmuş və söhbətdə dilə gətirmişdi ki, bəs Azərbaycan İsrailə səfirliyi açsın. Heydər Əliyev də o zaman söyləmişdi ki, bu məsələni biz araşdırırıq və tezliklə həll edirik. Amma o sürdən 13 il keçib və hələ də Azərbaycan İsrailə səfirliyi açmır. İndi də İsrail deyir ki, Azərbaycanla qarşılıqlı olaraq vizanı ortadan qaldırsın. Şok bir təklifdir. Ona görə ki, iki dövlət də gözləyir ki, Azərbaycan vizanı qaldırdı. Biri Türkiyədə, biri İranda və mən düşünmürəm ki, Azərbaycan İsrailə müsbət cavab verməyə hazır olur, çünki onda problemlərimiz daha çox artacaq.
Bununla belə İlxan Şahinoğlu İsrail ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin sürətli olmasa da inkişaf etdiyini düşünür. İsrailin Azərbaycan neftinin dünya üzrə üçüncü ixracatçısı olmasını isə İlxan Şahinoğlu dediklərinə misal gətirir. Politoloq Eldar Namazov isə düşünür ki, İsrail Azərbaycanın təbii müttəfiqlərindən biridir.
Beynəlxalq aləmdə bir çox Azərbaycanı narahat edən məsələlərlə bağlı biz həm İsrail dövlətindən, həm müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən Yahudi icmalarla əməkdaşlıq edirik. Əməkdaşlığı davam etdirmək lazımdır. Təəssüflər olsun üçün hələlik ölkələr arasında nümayəndə heyətlərinin mübadiləsi çox zəifdir. Xüsusən də yüksək səviyyədə görüşlər nadir hallarda olur.
Avidqor Libermanın Bakıya səfəri barədə xəbər yayılandan sonra İranın səhər televiziyası Fələstin müharibəsi zamanı Qəzzədə qətlə yetirilən uşaqların görüntülərini yayıb. Süjetdə İran rəsmiləri Azərbaycanın dövlət xəritəsi, prezidenti, ordusu göstərilib. İsrail-Azərbaycan bayraqlarının yanaşı kadrları iki ölkə rəsmilərinin görüşləri nümayiş olunub. 2009-cu ildə İsrail prezidenti Şimon Peres Azərbaycana ilk dəfə səfər edəndə də İran tərəfdən belə kəskin reaksiya olmuşdu. İranın Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Bağır Bəhmani Aynis televiziyasına müsahibəsində deyib ki, Səhər TV bir televiziya kanalıdır. Stat, hər iki ölkədə media ölkənin və iki xalqın münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi üçün çalışmalıdır. Sizin ölkədə isə bəzi media qurumları var ki, bu sahədə işləmir. Mən hər iki tərəfin mediasından istəyirəm ki, iki prezidentin iradəsini əks etdirən siyasəti, qardaşlıq və dostluğu daha da zənginləşdirmək üçün çalışsınlar.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədiniz. Bugünün bir diqqət çəkən səfəri də Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın Britaniyaya səfər eləməsidir. Sarkisyan Türkiyə xəbərdarlıq eləyib ki, əgər sərhədlərin açılması məsələsi uzansa, Ermənistan barışıq prosesini dayandıracaq. Ermənistan prezidenti Qarabağdan və Naxçıvandan da danışıb. Səfərlə bağlı bir məlumat da odur ki, Londondakı Azərbaycanlılar Sarkisyanın əleyhinə aksiyada keçiriblər. Ermənistan prezidenti aksiyaya reaksiya da verib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan fevralın 11-də Londonda bildirib ki, onlar Qarabağ münaqişəsinin insan hüquqları və beynəlxalq qanunlar çərçivəsində həllini istəyirlər. Amma Sarkisyanın izahına görə, beynəlxalq hüququn dövlətlərin ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı prinsipi Qarabağ münaqişəsinə aid deyil.
Qarabağ heç vaxt müstəqil Azərbaycan dövlətinin ərazisi olmayıb. Sovet İttifaqı dağılanda başqa respublikalar kimi Qarabağ da onun bu ittifaqın tərkibindən çıxdı.
Ermənistan prezidenti çıxışında Naxçıvana da ərazi iddialarını gizlətməyib. Qarabağ xalqı hesab eləyir ki, onun mövcudluğu üçün minimal şəraiti yarada bilmir. Ona görə də Azərbaycanla danışıqları biz aparırıq. Bunun alternativi Qarabağın Azərbaycana təhvil verilməsidir. Bu da yaxşı heç nə vəd eləmir. Bizim belə təcrübəmiz də var. Misal üçün Naxçıvan. Orada bir nəfər də erməni qalmayıb. Bu yaxınlarda isə orada mədəni vandalizmin şahidləri olduq, deyə Sarkisyan bildirib. Həmin gün səhər Sarkisyan Chatham House-da görüşlərə gedərkən, yolda onu Azərbaycanlı tələbələr etiraz aksiyası ilə qarşılayıblar. Oxford Universitetinin tələbəsi Eldar Rüstəmov aksiyaları barədə Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
Bizim məqsədimiz o idi ki, Britaniya cəmaatına, Britaniya ictimaiyyətinə onu çatdıraq ki, Ermənistan Respublikasının başçısı, Prezident Sarkisyan, vaxtı ilə Azərbaycanlıların qətliamında çox böyük rol oynayır. Plakatlar əsas Qarabağdan Ermənistanın qoşunları çəkilsin və Xocalıya ədalət, Sarkisyan terroristdir, qətliam törədibdir, yəni Xocalıda və Sarkisyanın şəkilləri Ermənistanda hərbi formada olduğu şəkillər qoymuşduq plakatlar.
Londondan Azərbaycanlı tələbə Eldar Rüstəmov. Serj Sarkisyan isə Kral İnstitutunda bir saata yaxın çəkən çıxışı zamanı deyib ki, elə bu gün Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılmasını nəzərdə tutan protokolları təsdiq üçün Ermənistan parlamentinə göndərib. Mən parlament çoxluğunun lideri kimi bir daha bildirirəm ki, Türkiyə parlamentinin təsdiqindən sonra protokolların Ermənistan parlamentində təsdiq edilməməsi mümkün deyil. Deyən Sarkisyan onu da əlavə eləyib ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Türkiyə ilə sərhədin açılması mərasiminə dəvət eləməyə hazırdır. Ermənistan prezidenti deyir ki, Türkiyənin prosesi ağlabatan səbəb olmadan uzatdığını görərsə, normallaşdırma prosesini dayandıracaq. Sarkisyan Konstitusiya Məhkəməsinin bu protokollar barədə qərarından Türkiyənin niyə narahat olduğunu da başa düşmədiyini deyir. Bildirir ki, məhkəmə sadəcə olaraq sənədlərin Ermənistan Konstitusiyasına zidd olmadığını, onun ayrı-ayrı hissələr halında həyata keçirilməsinin mümkünsüzlüyünü təsdiq eləyib və bu da sadəcə olaraq protokolların təsdiq prosesinin tərkib hissəsidir. Soyqırım iddialarına gəldikdə Serj Sarkisyan bildirib ki, protokolların heç bir maddəsində Ermənistanın bu hadisəni soyqırım kimi tanıtma prosesindən geri çəkilməsi barədə öhdəliklərini nəzərdə tutmur.
Sənədlərdə ifadə tərzləri açıq və aydındır. Bu ifadə tərzinə görə də təkcə biz məsuliyyət daşımırıq. Biz nə soyqırımı sual altına ala bilmərik, nə də Qarabağ məsələlərində həddən artıq güzəştlərə gedə bilmərik.
Ermənistanla Türkiyənin xarici işlər nazirləri keçən ilin oktyabrında bu ölkələr arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasını və sərhədin açılmasını nəzərdə tutan iki protokol imzalayıblar. Həmin sənədlər parlamentlərdə təsdiq olunandan sonra qüvvəyə minməlidir. Amma hazırda hər iki tərəf bir-birini bunun üçün ilkin şərtlər irəli sürməkdə ittiham eləyir. Yerevan deyir ki, Ankara Qarabağ torpaqlarının işğaldan azad edilməsindən sonra sərhəd açıla bilər deməklə protokolların təsdiqinə şərt qoyur. Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi də qərar verib ki, sənədlərdə nəzərdə tutulan birgə hökumətlərarası komissiya erməni soyqırımının olub-olmadığını araşdırmayacaq. Bu komissiya sadəcə olaraq iki xalq arasında barış yaratmağa çalışacaq. Amma Ankara bildirir ki, həmin komissiya məhz soyqırım iddialarını araşdırmalıdır.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Türkmənistanda məmurlar prezidenti necə tərifləyirlər? Bu haqda birazdan.
Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Esvet 948.
Ukraynada udan kimdir, uduzan kimdir? Narıncı inqilab tərəfdarlarının hakimiyyətdən getməsi demokratiyanın sonu deməkdirmi? Bugün Ukraynanın Mərkəzi Seçki Komissiyası elan edib ki, bütün səsləri sayıblar və Viktor Yanukoviç, Rusiya yönümlü namizəd, öz rəqibi Yuliya Timoshenkanı bir neçə faizlik fərqlə üstələyə bilib. Dünən isə Timoshenkanın partiyasından bildirmişdilər ki, bəzi bölgələrdə saxtakarı olub və onlar seçkinin nəticələri ilə razı deyirlər, məhkəməyə də müraciət edə bilərlər. Beynəlxalq müşahidəçilər isə seçkini demokratik adlandırıblar. Narıncı inqilabın ömrü cəmi 6 il çəkdimi? Amma indi belə deyənlər də var ki, inqilab liderlərinin seçkidə uduzması ilə demokratiyanın qələbəsidir. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Narıncı inqilab uduzdu mu? Britaniyanın Guardian qəzeti yazır ki, inqilabın iki lideri, prezident Yushchenko və başnazir Timoshenko seçkiləri uduzdu. Ancaq belə demokratik seçkinin özü göstərdi ki, narıncı inqilab yaşayır. Demokratiya və Avropaya inteqrasiya uduzdu mu? Guardian yazır ki, yox, bu ideyalara həyat verə bilməyənlər uduzdu. Qəzetin fikrincə uduzanlar siyasi liderlərdir, demokratikləşmə prosesi uddu. Niyə hər hansı bir postsovet ölkəsində demokratik inqilab liderləri uduzanda bunu demokratikləşmə prosesinə təhlükə kimi qarşılayırlar? Ukraynaya gələndə bu belə olmur. Bakıdakı Milli və Beynəlxalq Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Leyla Əliyeva Azadlıq Radiosunun xəbərlər şöbəsinə deyir.
Ukraynada demokratikləşmə prosesini geri döndərmək çətindir. Çünki son 20 ildə başqa postsovet ölkələrindən fərqli olaraq Ukraynada vətəndaş haqlarında geriləmə olmayıb. İndi bunu geri döndərmək istəsələr bu çətin olacaq. Yanukoviç inqilabın nailiyyətlərini ləğv etmək iqtidarında olmayacaq.
Seçkilər haqda çox fərqli fikri isə Moscow Times qəzeti yazıb. Qəzet yazır ki, kasıblar hücum eləyib Bastiliyanı ala bilər, çarı devirə bilər, narıncı inqilab eləyə bilər. Ancaq dinç demokratik seçkiyə gələndə məsuliyyətli seçim etməyə bilər. Qəzet yazır ki, kasıb əhali seçəndə ya Venezuelada Chavez kimisini seçir, ya da Ukraynada Yanukoviç kimisini. Eyni sözlər qəzetin fikrincə 2000-ci ildə Putini seçməyə də aiddir. Qəzetin fikrincə demokratiya yaxşıdır, kasıblıq pisdir. İkisi bir yerdə olanda seçim məsuliyyətsiz olur. Moscow Times-ın bu proqnozu görə özünü doğrulacaqmı? Daily Telegraph qəzetinin fikrincə isə Ukraynada seçkiləri geosiyasi baxımdan Kreml uddu. Qəzet yazır ki, narıncı inqilabdan sonra Avropa Birliyi passiv idi. NATO-ya üzvlük məsələsi öldü. Ona görə bu seçkilərlə Ukrayna Rusiyanın orbitinə qayıdır. Qəzetin fikrincə əslində məsələ artıq seçkilərə qədər həll olunmuşdu. Son mərhələyə qalan hər iki namizəd Timoshenko və Yanukoviç Moskvanın patronajı altında olan adamlardır. Hətta bilinmir ki, onlardan hansı Moskvaya daha yaxındır. Ukraynada seçkilərdən sonra diqqətin bir böyük hissəsi Gürcüstana yönəlib. Tbilisi Dövlət Universitetinin siyasətşünaslıq professoru Giya Nudia Azadlıq Radiosuna deyir.
Viktor Yanukoviçin qələbəsi Gürcüstan üçün arzuolunmaz hadisədir. Ona görə yox ki, hər iki ölkədə rəngli inqilab olmuşdu. Prezidentlər şəxsən dost idilər. Ukrayna ilə Gürcüstanın bağlılığı simvolik yox, real əhəmiyyətli idi.
Qiyanodya deyir ki, qərbə istiqamət götürmüş Gürcüstan üçün Ukrayna körpüydü, indi bu körpüyü laxladı. Professorun fikrincə, Ukraynada seçkinin bu nəticəsi Gürcüstan üçün itkidir. Ancaq nə boyda itkidir, nə qədər dramatik itkidir, bunu zaman göstərəcək. Nodyanın fikrincə, yeni prezident Yanukoviçin siyasi orientasiyası Gürcüstana çox az optimizm verir. Ancaq nikbinlik var. Ukraynada seçkinin demokratikliyi göstərir ki, Ukrayna cəmiyyəti Avropaya daha çox meyillidir, nəinki Rusiyaya.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. 2006-cı ildə başqa bir Sovet ölkəsində Türkmənistanda diktator Niyazov öləndə ölkədə demokratiya küləyi də olmasa, əgər belə demək olarsa, demokratiya mehi hiss olundu. Niyazovu əvəzləyən Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov bəzi qadağaları ləğv elədi. Niyazovun şəxsiyyətinə pərəstiş əlamətləri yığışdırılmağa başladı. Bir neçə həftə əvvəl elə Türkmənbaşı Niyazovun Aşqabaddakı qızıl heykəlini də götürdülər. Amma bütün bunlara baxmayaraq yeniliklərin gözdən pərdə asmaq üçün olduğunu deyənlər var. Belələrinin fikrincə, bunun üçün sadəcə məmurların danışığına qulaq asmaq lazımdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
2007-ci ildə Türkmənistanda Səfərmurad Niyazovun, Türkmənbaşının qəfil ölümü və hakimiyyətə Qurbanqulu Berdi Muhammedovun gəlməsi, yeni prezidentin verdiyi açıqlamalar dəyişiklik istəyən bir çox türkmənləri sevindirmişdi. Ancaq 3 il keçdi, sıravi türkmən üçün Türkmənbaşı ilə Berdi Muhammedovun hakimiyyəti arasında demək olar ki, heç nə dəyişməyib. Baxmayaraq ki, o vaxt dekabrın 27-də Türkmənbaşının ölümü açıqlananda, 2 ay sonra fevralın 11-də Berdi Muhammedov hakimiyyətə gələndə doğrudan da hər kəs ümidli idi. Çünki yeni prezident gələr gəlməz bəzi verdiyi vədləri yerinə yetirməyə də başladı. Türkmənbaşının 9 il təyin elədiyi və çoxlarının fikrincə bu yolla iflic elədiyi orta təhsil müddətini yenidən 10 illik məcburi təhsillə əvəzləmişdi. Özü diş həkimi olan yeni prezident Berdi Muhammedov tibb işçilərinin də maaşlarını artırıb, onları yüksək vəzifələrə gətirib, Türkmənbaşının bağladığı xəstəxanaları açmağa başlamışdı. Yeni prezident hər bir türkmən vətəndaşını məcburi şəkildə Türkmənbaşının yazdığı ruhnaməni mükəmməl bilməsi şərtini də yığışdırmışdı. Qısacası, hakimiyyətdə olduğu ilk il ərzində Berdi Muhammedov əmin şəkildə gördüyü işlərdən danışa bilirdi.
Mən prezidentlik vəzifəmin icrasına başlayanda bu şüarı elan elədim. Dövlət vətəndaş üçündür. Bu şüar mənim çıxışlarımda, qol çəkdiyim fərmanlarda, mənim bütün fəaliyyətimdə də öz yerini tapdı. Bizim hökumətimiz bu şüara uyğun işləyir. Bu şüar bizim ideologiyamız olmalıdır.
Ancaq elə prezidentin ilk ilindən sonra bəlli oldu ki, bəzi vədlər qismən yerinə yetiriləcək. Hər kəs üçün çatımlı internet, daha yaxşı nəqliyyat və rabitə şəbəkələri, siyasi azadlıqlar və s. kimi vədlər. Məsələn, əvvəllər tamamilə qadağan olunan internetin indi klublar açıldı. Ancaq bir neçə yerdə özü də çox baha qiymətlərə, üstəlik internetdən istifadə üçün sənəd göstərmək lazım idi. Ölkədə yeni partiyalar qeydiyyata alınmadı. İqtidar partiyası olan Türkmənistan Demokrat Partiyası tək partiyalı sistemi davam etdirdi. Yeni media orqanları da fəaliyyətə başlamadı. Ölkə daxilindəki nəzarət buraxılış məntəqələri ləğv edildiyi üçün türkmənlər sərbəst şəkildə səyahət eləmək imkanı qazandılar. Ancaq xaricdən gələnlər üçün vəziyyət dəyişməli. Bütün bunlardan əlavə, çoxları artıq Berdi Muhammedovun öz kultunu, özünə pərəstiş kultunu yaratmaq meyllərini hiss edirlər. Berdi Muhammedov Türkmənbaşının şəkillərini, heykəllərini yığışdırdı. Hətta Türkmənbaşının nəhəng qızıl heykəlini də. Türkmənbaşının şərəfinə adlandırılan şəhərlər, kəndlər, küçələr, zavodlar, məktəblərin adları dəyişdirildi. Qəzetlərin yuxarı başında, ölkə valyutasının üzərində olan Türkmənbaşının şəkilləri də yoxa çıxdı. Əvəzində isə yeni, amma çoxlarına artıq çoxdan tanış olan qəhrəmanlaşdırma prosesi işə düşməyə başladı. 2009-cu oktyabr ayında Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Murad Qariyevin və Berdi Muhammedovun televiziyayla canlı yayımlanan dialoqunda artıq hər şey aydın idi.
Bütün türkmən xalqının adından
parlamentə müraciət edirəm ki, bizim sevimli prezidentimizə Türkmənistanın qəhrəmanı adını versin. Çünki mən əminəm ki, 5 yaşından 95 yaşına qədər bütün xalqımız bu təklifi dəstəkləyir.
Murat ağa, təşəkkür edirəm. Bu bizim hamımızın xidmətidir.
Elə Türkmənbaşının vaxtında da məmurlar prezidentə sevgilərini təkcə öz adından yox, xalqın adından danışmağını ifadə edirdilər. Məsələn, 2004-cü ildə Səfərmurad Niyazov, Türkmənbaşı, 1992-ci ildə hakimiyyətə gələndən keçən 12 il ərzində ilk dəfə prezident seçkisi keçirməyi təklif eləmişdi. Ancaq Axal əyalətinin başçısı Murad Berdi Sofiyev bu təklifə xalqın adından belə qarşı çıxdı.
Əziz xalqım,
Prezident seçkisi haqqında heç danışmağa ehtiyac yoxdur.
Mehriban atamız.
Aziz rəhbərimiz, Mehriban atamız, Mehriban ömürlük prezidentimiz. Səni biz ömürlük seçmişik. Bizlə qal, heç yerə getmə.
Heç yer qurun bot bilməz.
Eyni Sofiyev indiki prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovdan söz düşəndə lap dərinə gedir.
Türkmenistanın prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov şu ən cavabkarı vəzifəsində.
Bu reportajı İlkin Məmmədov hazırlamışdı. Bugünkü kontekst verilişi bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək.
Salamlar əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda 14-24 bölüşünü qonaqsız, bura gənclik və gənclərin məkanıdır. 25 dəqiqəlik söhbət boyu bələdçiniz mən olacağam, Müsahil Əlibəyli. Təbii ki, qonaqlarımla birlikdə bizə biraz daha yaxın oturun, çünki bəzi gənclərin stimulunu alan, bəzilərini yuxusuz qoyan ümumilli işsizlik problemindən danışacağıq. Təbii ki, həmsöhbətlərimlə bərabər müzakirə edəcək ki, ümumiyyətlə, səbəb nədir gənclərin işsiz qalmağına? Həmsöhbətlərimizi təqdim edeyim. Gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi və Əlaqələndiricisi Sədinə Sadıqova və Bakı Dövlət Universitetinin məzunu, Hüquq Fakültəsinin məzunu İlkər Kazımovadır. Xoş gəlmisiniz.
Sizə salamlayırıq hər kəsi.
Təşəkkürlər. Salamlar. Salamlar. Gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyi Gənclərin Məşğulu Resurs Mərkəzi layihəsini həyata keçirir və bir ili tamam olub bildiyimə görə. Ülkər, məncə sənə də maraqlı olar, elə dinləyicilərimiz üçün də Səbinə biraz bizə məlumat verərdi ki, məncə bu layihə necə bitdi, nəticəsi nə oldu?
Gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyi hazırda da həmən layihəni davam etdirir. Yəni ki, bu Gənclərin Məşğulluq Resurs Mərkəzi layihəsi hələ bitməyibdi. Sadəcə ilkin mərhələsi bitibdi. Bizdə layihə 2 illikdir. İlkin 1 illik mərhələsi bitdi və biz yekun hesabatlarımızı ictimaiyyətə də hər bir kəsə də çatdırmışıq. Layihəni Avropa Komissiyası və Gənclər İdman Nazirliyi maliyyələşdirir. Əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, gənclərin işsizlik problemini aradan qaldırmaq. Biz 3 sahədə işləyirik. Gənclərə pulsuz sənət peşə kursları keçiririk. 3 sahə üzrə kosmetologiya, tikiş kursları və bir də kompüterin təmiri kursları. Ondan əlavə bizim digər 2 xidmətimiz də var ki, gənclərə biz iş axtarılması və biznesin necə qurulması sahəsində təlimlər keçiririk. Üçüncü sahəmiz isə odur ki, gənclərə iş axtarılmasında yaxından kömək edirik. Yəni onları biz əlaqələndiririk ki, hansı şirkət işçi axtarır, hansı gənc iş axtarır özünə uyğun. Yəni bir sahəmiz də budur.
Bax, Ülkərə üzümü tutmaq istədim. Ülkər, el bayaq da qeyd etdiyimə görə Hüquq Fakültəsini bitirmisən və prestijli sahədir də, belə deyək, və axın çox böyüdü Hüquq Fakültəsinə. Belə ümid edirlər ki, burada qazanc yeri daha çox ola bilər. Sən danışardın bizə tarixçə, ümumiyyətlə, nə vaxtdan iş axtarırsan?
Mən qiyabi təhsil aldığıma görə, demək olar ki, universitetin ikinci kursundan iş axtarım. Çünki bizdə, yəni, qiyabi təhsil əslində o deməkdir ki, oxuya-oxuya işləyirsən.
Neçinci ilim
məzunsun? 2003-cü ildə daxil olmuşam, 2008-ci ilim məzunuyum. İkinci kursdan hesablasaq, artıq görün neçə illərdir ki, mən iş axtarım.
6 il o.
Aha. Və deyim ki, təkcə hüquq sahəsində, yəni axtarışım hüquq sahəsi ilə bağlı deyil, başqa sahələrdə kifayət qədər yəni. Amma sizin bir sözünüzdən razı deyiləm ki, indi hüquqa tələbələr prestij olduğuna görə daxil olmurlar o sahədə. İşləyə biləcəklərini bildiyi üçün daxil olurlar. Yəni, bizdə əlindən saya biləcək barmağına 5 uşaq var idi ki, sırf hüququ, yəni, istəyib girmişlər. Qalan uşaqların hamısı orada, yəni, o sahədə işləyə biləcəkləri adamlar olduğuna görə, yəni, nazirliklərdə və ya prokuraturalarda yaxınları olduqlarına görə və əmin olduqlarına görə ki, onlar gələcək işlə təmin olacaqlar, ona görə daxil olmuşdular.
Səbinə də qeyd etdi ki, iş axtarma strategiyasını öyrədirlər. Bu strategiya nədən ibarətdir? Bəlkə elə deyəsən, ölkələrə də yardımçı ola bilər. Bizdə təlimlər keçirilir ki, gənclərə işi necə axtarmaq olar. Həmin təlimlərdə bizə gənclər müraciət edir öz ərizələrindən ki, yəni biz işsizlik iş axtarırıq. Biz həmin gənclərdən seçirik, o gənclərə ilkin növbədə biz işi necə axtarmaq olar, onu öyrədirik. Ondan sonra həmin gənclərə biz digər şirkətlərlə əlaqə yaradırıq, yəni vasitəçilik edirik ki, bir növ həmin gənclə işlə təmin olunsun. Necə axtarmaq olar?
Sualım var ki, yəni şirkət sizin göndərdiyiniz uşaqları, yəni siz necə rekomendasiya verə bilirsiniz və ya yəni nə dərəcədə sizi önəmsəyir o şirkət ki, o uşaqları işə götürür?
Biz əvvəldən şirkətlə də danışıb razılığa gəlirik və bizə müraciət edən gənclər sözsüz ki, onlar iş axtarırlarsa istəyərlər ki, getsinlər həmin o şirkətlərdə hansısa bir, nə bilim, intervyu mərhələsindən keçsinlər və s. Biz həmin gənclər intervyuya da hazırlayırıq, sonra onların CV-lərinə baxırıq, ümumi danışıqlar aparırıq ki, həmin gənclərin bilik səviyyəsi nə dərəcədədir, ümumiyyətlə həmin o bizə müraciət edən şirkətin o vakant yerinə uyğundurmu, peşəsi uyğun gəlirmi və s. Bunlardan sonra biz öz, nətər deyim, namizətlərimizi irəli sürürük.
Konkret rəqəm deyə bilərsiniz, neçə nəfər işə düzəlir?
Bəli.
İlkər mənim suallarım yaxşı, neçə nəfər işə düzəlir, mən də.
Bəli, bəli. Hazırda bizə bir il ərzində 358 nəfər iş axtarmaq üçün müraciət edibdir. Biz hazırda 35 nəfəri fakt işə düzəltmişik, yəni imzayla. 2 illik layihədir, 2 il ərzində ümumi 60 nəfər nəzərdə tutulub. Biz artıq bir ilin heç nətər deyim, tamamlanmamışdı ki, artıq biz 30 nəfərdən yuxarı insanı işə düzəltmişdik. Yəni bizim layihə bir şeydə qeyd edelim ki, yəni Bakıda, regionlarda deyil, bizim layihə sadəcə Gəncə şəhərindədir.
Mən düzdür, doğrusu unutdum onu qeyd etməyə ki, Gəncə şəhərindədir. İşsiz qalmağın digər bir səbəbi də həm iş axtaran özündən qaynaqlanır, həm də şəraitdən. Məsələn, iş axtaran özü üçün qoruyu mənləşdirir ki, mənə necə iş lazımdır, mən filan işdə işləyə bilmərəm və yaxud da istəmirəm işləmək. Bax, ölkəsəndə necə oldu bu? Sənin öz kriteriyaların var idi, yoxsa sən nə səbəbdən işsiz qaldın?
İlk başda kriteriyalarımız olur, əlbəttə ki, yəni hamımız yüksək hədəf qoyduğumuza görə, amma zamanla artıq deyim ki, heç bir kriteriya artıq qalmayıb. Nə iş olsa, yəni onu da işləyəcəksən dərəcəsinə gəlib çıxırsan. Mənim işsizliyimin səbəbi, əslində, mən bu barədə çox düşünmüşəm. Mənə elə gəlir ki, problem sistemdir. Yəni, sırf yuxşunat kimi iş tapa bilməməyimin səbəbi təcrübəsizlikdir və 5 illik universitet təhsilinin demək olar ki, heç bir işə yaramamasıdır. Ona görə xanım danışanda mənə təcrübə gəlir ki, sən 4 il 5 il universiteti qutarıb iş tapa bilmirsən, sən kurs keçib və interviyə hazırlaşmışsın, necə tapırsan, çox maraqlıdır. Yəni, təcrübəmin olmaması... Çox həddən artıq ciddi problemi yaradır. Bir tərəfdən də bir şey var. İşə götürən elə tələblər qoyur ki, təhsil və yəni tələbənin o imkanları qətiyyən üst-üstə düşmür. İşə götürənlərə də mən qınaya bilmərəm, çünki onlara da lazımdır. Yəni bu səviyyəli işçi lazımdır onların işdə. Yəni onların kimisə götürüb öyrətməyə heç bir imkanları, vaxtları yoxdur. Ona görə bu cəhətdən onları qınamaq olmaz.
Təcrübən olmamaqla bağlı yaşadığın problemlər vardı. Hansı problemlər idi bu?
Yəni yuxşunat kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsənsə ən azı baxsaz iş saytlarına və ya yəni elanlara 3 il təcrübə istəyirlər, ən azı. Bu da təbiidir. Sən gedib hansısa şirkətin hüququnu məhkəmədə qoruyursansa, bunu bilməlisən. Çünki təkcə məcəllələri oxuyub əzbərləməklə bu işin altından qalxa bilmərsən. Sən bunun analizi var, təcrübəsi var, yazılmayan qanunları var ki, sən bunların hamısını iş prosesində öyrənirsən. Və nəzərə alsaq ki, bizim yəni heç o məcəlləni əzbərləməyimiz də heç bir işə yaramır, yəni universitetin verdiyi biliklə praktikada heç bir uyğunluq yoxdur qətiyyən.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azalıq Radiosunun efirindən 14-24 verilişi səslənir. Gənclərin məkanındasınız. Gənclərin bugünkü müzakirə mövzusu isə ümumilli problemimiz işsizliklə bağlıdır. Gənclər bu barədə nə düşünür, hansı səbəbdən iş tapa bilmirlər və bu əngəlləri aradan necə qaldırmaq olar, onların təkliflərini və diləklərini eşitmək üçün bizi dinləməyə davam edin.
Həmsöhbətlərimizə gələcək Körpü Gəncə İctimai Birliyinin əlaqələndiricisi Səbinə Sadıqova və Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin məzunu Ülkər Kazımovadır. Səbinə, sən danışardın, ümumiyyətlə Gəncədə necədir bu iş axtaranların üzləşdiyi ən böyük əngəllər nələrdən ibarətdir? Yəni bu cür təcrübə məsələlər onları da üz-üzə qoyur mu?
Əlbəttə ki, bu təcrübə məsələsi onları da üz-üzə qoyur. Mən bir şey də qeyd edim ki, bizdə təşkilatda həmçinin də təcrübə proqramına göndərmə bir sahəsi də var ki, biz artıq indiyənə qədər 11 nəfəri göndərmişik müəyyən sektorlara, bank sektoruna göndərmişik təcrübə proqramı keçməyə, ofis işçisi kimi, administrator kimi və s. göndərmişik, yəni təcrübə proqramı keçməyə. Bu təcrübə əlbəttə ki, hər yerdə Azərbaycan hər yerində olduğu kimi Gəncədə də tələb eləyirlər ki, işçi götürəndə işçinin ən azından təcrübəsi olsun, müəyyən iş təcrübəsi olsun.
Hər yerdə iş təcrübəsi istəyirlərsə, bəs bu gənc harda təcrübə qazanır və növbəti bir iş axtarmağa başlasın?
Elə bizim əsas strategiyalarımızdan biri də odur ki, həmin bu gəncləri biz təcrübə proqramına da göndəririk ki, onlar gedib müəyyən müddətə təcrübə proqramı keçsinlər. Yəni özləri könüllü olaraq müraciət edirlər, biz də göndəririk. Yəni şərait yaradırıq onlara.
Və o da təcrübə ili kimi hesablanır.
Bəli, bəli.
Əslində belə bir şey var da, təcrübə də bəhanədir. İşə götürənlər üçün də təcrübə də bəhanədir. Necə? Yəni əgər səni işə götürmək istəyirsə və səni başqa birisi referans kimi veribsə, o sənə heç yəni təcrübənin olmadığına, yəni baxmayaraq da səni işə götürə bilər. Yəni burada artıq Azərbaycan variantları biraz dövrəyə girir. Əgər səni yaxşı bir adam göndərirsə, ora bəli məsləhət görürsə, yəni təcrübən olmadan da səni işə götürürlər. Bir də bir şey var. Təcrübən də olmasa, məsələn, mən çox dövlət qurumlarında, xüsusən intervyularda bundan qarşılaşmışam ki, 10 ilin hüquqşünası mənimlə qarşı-qarşıya oturub, sırf onun bilik səviyyəsində olan bilikləri intervyuda məndən soruşur. O 10 il ərzində işləyib bunu qazanıbsa, məndən universiteti qutaran kimi bu suallara cavab verməyə tələb edir. Yəni, vakantın perspektivinə baxmırlar, düşüncəsinə baxmırlar, nə hədəf qoydu, ona qətiyyən baxmırlar. Yəni, nə qədər bu adamla biz irəli doğru gedə bilərik, bizə nə verək, belə şeylərə qətiyyən baxmırlar. Yəni, siz xarici təcrübələrə baxsanız, orada intervyudə nə soruşurlar. Xüsusən də motivation onları da daha-daha önəmlidir ki, niyə səni seçməliyik? Bizə o sualı qətiyyən vermirlər. Mən heç rastlaşmadım indiyə qədər dövlət qurumlarında da, özəl sahələrində mənə sual versinlər ki, niyə məhz bu işə səni seçməliyik?
Bir də ki, dövlət qulluğuna bildiyimizə görə müraciət etmə imkanları vardı Azərbaycanda. Proses ümumiyyətlə necə gedir orada? Şans nə qədər böyükdür?
Görüntüdə kifayət qədər yüksək şans var və ilk ildə də belə idi. Çünki bu məni həvəsləndirmişdi. Konkret tanıdığım insanlar vardı ki, öz-öz bilikləri ilə keçmişdilər. Birinci dəfə vermişəm 2009-un payız aylarında. 88 bal yığmışam. Orada iki turdu. Birinci test imtihanıdır. Qanunvericili, məntiq və informatikadan biliklərimi yoxlayırlar. 100 baldı. 88 bal yığmışam. İkinci turda artıq üzbəüz şifahi imtihandı. Komissiya üzvləri və orqan üzvləri 3 nəfərə əyləşirlər. Orada da yəni 2 balla 16 baldı keçirdim. 14 yılım kəsilmişəm. Əslində, işə götürməmələr üçün onları qınaya da bilmərəm. Çünki yarım saatlıq değişmədən iki hüquqşünas qarşımdaydı və mən yəni 100% çıxma ehtimalım yox idi. Təbii ki, yəni bütün suallara cavab vermə ehtimalım yox idi. Amma kəsilməyim də nəndə razı deyiləm. Təlimat çıxıb ki, dövlət prezidentin qərarı çıxıb ki, məsləhətçi və baş aparıcı məsləhətçi vakansiyalarına təcrübə də istəmirlər. Bu da uşaqları çox həvəsləndirir. Maaşı da kifayət qədər yaxşıdır. Amma artıq üzbəüz imtihanda, şifahi imtihanda gəlirsən, çox-çox ciddi çətinliklərlə rastlaşırsın.
Səbinə, bəs sizdə necə ümumiyyətlə dövlət məsələlərində mi iş tapmağa kömək edirsiniz, yoxsa necə ancaq özəl şirkətlərlə siz çalışırsınız bu layihə çərçivəsində?
Layihə çərçivəsində nəzərdə tutmuşuq ki, özəl şirkətlərlə işləyirik. Əsasən, məsələn, bank sektorunda gəncləri işə düzətmişik, təcrübə proqramına göndərmişik, stomatoloq yanında medsestra düzətmişik, sonra başqa bir ofisə administrator, yeni tikilən bir otel var, oranın bir çox işçilərini düzətmişik, dövlət strukturuna işçi düzətməmişik, çünki bizim layihədə də bu nəzərdə tutulmamışdı.
Bax, gəlin belə bir təsvir eləyək ki, tutaq ki, Ülker Gəncədə yaşayır və sizin vasitənizlə Ülkərin iş tapmaq imkanı nə dərəcədə realdır?
Baxır, bizdən şirkət hansı işçini tələb eləyir və Ülker hansı işdə işləmək istəyir?
Ülker, sən hansı işdə işləmək istəyirsən?
İndi, məsələn, çox istəyərdim kadrlar sahəsində təcrübə qazanmaq artıq bu. İntervyular məni o qədər belə deyil. Əslində, inanıram ki, zaman gələcək və təşəkkür eləyəcəm iş tapmamama görə. Bunlar ki, mənim kadrlar sahəsində ixtisaslaşmağa həvəsləndirilir. Yəni, kadrlarda işləmək istəyərdim bir köməkçi kimi təcrübə yığmağa.
Əgər Gəncədə yaşasaydı və bizdə bu sahədə vakansiya olsaydı, biz əlbəttə ki, çalışdığımız qədəri ilə maksimum Ülker istəyərdik ki, həmin işə düzəldək.
Bəs siz necə seçirsiniz? Məsələn, Ülker kimi 5 nəfər müraciət edir?
İlk növbədə təhsilinə baxırıq və sonra yenə həmin insanın, necə deyimi, bilik səviyyəsini yoxluyuruq ki, bu insan ən azını nəyisə bacara bilirmi? Bizdə müəyyən bir mütəxəssis var ki, bu işlə sırf bu işlə məşğul olur ki, o həmin o bizə müraciət edən gəncləri kimi ki, məsləhət görür digər şirkətlərə, digər təşkilatlara, o ilk növbədə özü intervyu keçirir, həmin gənclərlə ətraflı söhbət edir. Əgər uyğundursa, əlbəttə ki, namizədliyini irəli sürür.
Mənə maraqlı olan odur ki, Gəncədə işə götürənlərin kriteriyaları nədir? Yəni,
Normal olaraq bizdə yəni açıq danışaq. Həqiqətən indiyə nə qədər bizdə heç bir belə nətər deyim, xüsusi bariyer qoyulmuyubdur ki, bax biz işçini falan şeyə nətər deyimi, falan belə tapşırıq olmalıdır ya falan belə.
Yox, onu demək istəmirəm. Yəni elə bir şey. Yəni dil göstəricilərinə nə dərəcədə tələb eləyirlər, təcrübəni nə dərəcədə.
Əlbəttə ki, çalışırlar ki, maksimum yaxşı işçi götürsünlər. Məsələn, adi bir oteldə işçi axtarırlarsa, onlar ilk növbədə tələb eləyirlər ki, işçi dil bilsin. Nə qədər çox dil bilərsə, bir o qədər yaxşıdır. Yəni bilik səviyyəsi üstün götürülür.
İstərim Ülkərə yenə üzümü tutum. Bax, maraqlıdır Ülkər, bayaq bu prestijli məsələsinə toxunduq və sən qeyd elədin ki, bəlkə mən qəbul edirəm, amma təbii ki, belə bir fikirlər var cəmiyyətdə ki, prestijli sahə olduğu üçün gedirlər hüquqşünaslıq, hüquq fakültəsində oxumağa. Amma sən qeyd etdin ki, məhz hüquq istədiklərinə görə gəlirlər. Bu maraqlıdır, sən desən ki, nəinki hüquqşünaslıq sahəsində, başqa sahələrdə də iş axtarışlarına çıxmışsan. Bəs bu sevdandan vaz keçməyə səni məcbur eləyən də iş tapmamağındır, yoxsa necə?
Bəli. Real baxmağa başlayırsan da artıq həyata. Çünki təcrübən olmadığına görə hüquqşünas necə yəni tələb eləyə bilərsən ki, səni hüquqşünas kimi işə götürsünlər? Bu da mümkün deyə. Sadəcə kimsə səni referans kimi verməlidir ki, göndərməlidir ki, ora gedəsən müəyyən müddət təcrübə yığasan. Ya da ki, pul verib hansı yüksünasının yanında gedib gəlməlisən, müəyyən müddət öyrənəndən sonra sırf yüksünas kimi işləməyə başlayasın. Amma mən niyə vazgeçmək demək olmaz, sadəcə hüququn biznes sahəsində, əmək hüququna yəni daha çox yönəlməyə başlamışam. Yəni, ixtisaslaşmaq istəyirəm artıq, çünki hüquq çox geniş bir sahədir. İxtisaslaşmaya ehtiyac var, ona görə üçün kadrlar, sahəsinin kadrları, insan resurslarından, yəni işləmək sahəsinə daha çox üstünlük verməyə başlamışam və bu sahədə xaricdə təhsil almağa belə düşünürəm. Beynəlxalq təcrübə demək olar ki, yoxdur. Yoxdur. Nəyə əsaslanıb işçi götürürlər? Sırf biliyi olmalıdır deyə bu işləməlidir. Bunlar bayaq qeyd elədim kimi, yəni işçinin gələcək hədəflərini, motivasiyalarını qətiyyən qeydə almırlar.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Azadlıq radiosundan səslənirik. Bugün həm söhbətlərimiz Səbinə və Ülkərlə gənclərin işsizlik problemindən danışırıq. Nədən qaynaqlanır bu problem və iş tapmaqda gənclərə kim yardım edir və necə yardım edir? Səbinə Gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyini təmsil edir. Ülkə isə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin məzunudur. Görək müzakirələrimiz bizə hara aparır. İş tapmağa əngəl olan problemləri necə çözmək olar gənclərin baxışından?
Uzun düşüncələrdən sonra mən belə bir nəticəyə gəlmişəm ki, Azərbaycanda iş tapmağın iki yolu var. Ya həddən artıq çox savadlı olursan ki, intervyuda sənə yəni belə qalsınlar ki, bir şərh olmasın ki, bu dərəcədə savad. Ya da yəni Azərbaycan variantı ilə tanışdıqla və pulla keçirsən, yəni orta səviyyəli insanın biraz təcrübəsi, biraz biliyi olub, yəni pul verməyən insanın demək olar ki, şansı yoxdur, olsaydı mənim olardı. Mənə elə gəlir ki, problemin həlli yolu hökumətdən asıdır. Yəni, fərdin, gənclərin, nə bilim, cəmiyyətin eləyə biləcəyi bir şey yoxdur. O təcrübə proqramlarını sıx, yəni ciddi-ciddi bunun üzərində işləməlidirlər. Universitetlərlə böyük şirkətlərin müqavilələri olmalıdır. Internship proqramları inkişaf eləməlidir. Təcrübə yönümlü dərslər keçirməlidir. Maddəni əzbərləyib imtihan sualı olaraq yazmaq heç də yəni çıxış yolu deyil. Yəni, məsəl üçün, hüquqdan götürək, keyslərlə işləməlidirlər, müəllim öz... Müəllimlər də təcrübə müəllimlər deyil. Yəni, sarı vərəqdən gəlib mühazirə oxuyan adamdan nə öyrənəcəksən? Yəni, müəllim də hüquqşünas kimi fəaliyyət göstərib gəlməlidir, öz təcrübəsini danışmalıdır və uşaqlar da yəni, təcrübə istiqamətində təhsil almalıdırlar, əzbərçilik istiqamətində yox. Var nümunə, məsəl üçün, Bakı Dövlətdə kommersiya hüququ var ki, Amerika səfirliyin layihəsidir bu. Orada nisbətən, həqiqətən çox güclü uşaqlar çıxır hüquqşünas kimi. Artıq onlar oxuya-oxuya işləyirlər. Yəni, belə təcrübələr də var Azərbaycanda. Yəni, başlanğıc var. Bunu davam elətdirmək olar, əgər dövlət istəsə.
Amma bir şey də qeyd eləmək lazımdır ki, yəni, fakt göz qabağında da dövlət özü şərait yaradır ki, bu gənclər iş tapsınlar. Müəyyən dərəcədə gənclər nəsil sənət peşə öyrənsinlər. Məsələ bizim layihəni Gənclər İdman Nazirliyi də maliyyələşdirir, yəni bir hissəsini. Yəni, fakt şərait yaradırlar ki, onlar nəsə öyrənsinlər, özlərinə iş tapsınlar.
Mən əksin deyərdim ki, işsizlik, təhsilsizlik sırf dövlətin işinə yarayan bir şeydir.
Ülker, indi nə etmək fikrin var? Yəni ki, yalnız planın xaricdə oxumaqdır, yoxsa ki...
Azərbaycan tərk eləmək. Başqa seçim yoxdur. Yoxdur deyəndə dövlət qulluğu yenə başlayıb, bir daha cəhd eləyəcək üçüncü dəfə. Amma yenə də ikinci turdan keçəcəyimi heç də ümid eləmirəm.
Niyə? Yəni, heç
bayaq da sizə
da yoxdur.
Söhbətdə qeyd elədim ki, yəni bir aylıq işçirtin həddən artıq elə yüksək tələb qoyanda dövlət qulluğunda. Bir də məsələ intervunu keçmək də deyil. Orqanlı rəhbəri sənə yox da deyə bilər ikinci mərhələni keçəndən sonra. Yəni, ikinci mərhələni keçmək də artıq işə düzəlmək demək deyil. Sən artıq orqanda gedib bir daha imtihan verirsən, orqanın rəhbəri səni bəyənib-bəyənməməsi, simpatiyası olub-olmaması məsələləri də var. Yəni, ikinci turu keçib orqanın rəhbərindən yoxalan insanlar da var dövlət qulluğunda. Bir daha cəhd eləyəcəm, amma xaricdə təhsil almağı, qayıdıb-qayıdmamağı deyə bilmərəm, təhsil almağı hədəf. Çünki mən hüquq qurtarmaqla bərabər artıq İqtisad Universitetinin MBA-sına da girmişəm, Business of Master Administration. Yəni, o da belə CV-mdə heç bir rol oynamır. Yəni, Rumuniyada olduğum 3 aylıq EVS kimi heç bir rol oynamır.
A, yəni ki, onu təcrübə kimi hesab etmirlər?
Etmirlər. Sənin xarici təcrübən olmağı, sənin yəni, üstünlüklərin rol oynamır. Yəni, bir dəfə siz deyirsiniz təcrübə, treyning. O qədər var ki, Bakıda, o qədər iş mərkəzləri var, qadra və ya genstivaları deyirlər. O qədər təcrübə, yəni təlim keçən DHC-lər var ki, bu ilə bağlı. Kadrovaya, Genstvaya getmişdik. Haran qutarmışsan, hüquq qutarmışam, filan və magistratura olaraq daxil olmuşam. Üstünün bilirsən, orta səviyyədir. Qapını daldan bağla. Qapını daldan bağla və hüquq adı və MBA adı heç bir rol oynamır. Heç bir rol oynamır. Amma məsəl üçün sən Amerikaya gedib MBA təhsili aldığı və deysən orada işte, bu sənə kifayət qədər, yəni 30% işi götürməyin deməkdir. Çünki bu dərəcəni almaq çox çətindir. Hətta universitetin özündə də, yəni mən 104 balla girmişim, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Təhsil haqqında biraz problemim var idi. Adamlar mənə dedilər ki, pulun yoxdur, bura niyə girmişsən? Amma soruşmadılar ki, yəni baxmadılar. Neçə balla girmişəm, yəni hüquq bitirib MBA-ya girmişəm, burada riyaziyyat, yəni ixtisas fərqi var. Riyaziyyatı yəni bilib keçmişəm. Bunun heç bir əhəmiyyəti olmadı.
Mən istəyərəm ülkər getsin, xaricdə təhsil alsın, amma bir şey də istəyərəm ki, o geri qayıtsın. Burada Azərbaycanda öz istəklərinə uyğun iş tapsın və inşallah inanıram ki, o iş tapacaq öz sahəsi üzrə həvəsinə işləyəcəkdir.
Təşəkkürlər, uğurlar sizə layihənizdə, ülkərə də xaricdə təhsilində və yaxud da iş tapma.
Çox sağ olun, ehtiyacım.
Təşəkkürlər, çox sağ olun, siz gəldiniz. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz dinləyicilər. Sizin də sağollaşmaq vaxtı gəlib çatdı. Lakin bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosu ilə qalın. Verilişimizi gənc bəstəkar Firdin Allahverdinin bəyannamə mahnısı davam etdirəcək. Hələlik.
Biz bir dəstə evsiz, eşiksiz. Bugündən bəyan edirik. Açın qulaqlarınızı, eşidin.
hamı bilsin, bizimdi bütün şehir. Bütün parklar oturacaklar. Teze ve köhne binalar. Yarımçıq tikililer ve hasarlar. Köşkler ve dayanacaklar. Yok, o kadar da şürekli değilik. Yok, yok, aç göz değilik. Korkmayın, korkmayın, ağlamayın. Damsız, damsız koyan değilik sizi. Çöle atan değilik. Yaşayın enine uzununa. Şadlığınıza genelin. Şehrin en güzel kızlarına evlenin. En zengin binalara yurt salın. Ama bu evler kimindi unutmayın. Yaşayın, boşayın, taşıyın. Ama, ama bakın ha. Ama, ama bakın ha. Çirke bakıtmayın, çirke bakıtmayın. Zirzemilere.